Goeiemôre gemeente, welkom hier in die erediens. Ons gebed is dat die Here ons saam sal seën op hierdie opstandingsdag, wat ons die Here se opstanding besonder herdenk, en dat alles wat ons hier doen mag wees tot eer van sy naam. Daar is namens die kerkraad die afkondiging van die kollekte. Die kollekte is eerste vir diakonie en die tweede kollekte vir hulpbehoevende studente. Ons gaan staan vir die votum en groet, en na die votum en groet antwoord die gemeente met Psalm 118 vers 8 en 11. Kom ons staan. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons luister na die wet van die Here, en na die lees van die wet antwoord die gemeente met die sing van skrifberuiming 10. Skrifberuiming 10. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, ons bid saam en ons vra die seën van die Here op die diens. Almagtige God, Vader in die hemel, ons loof en prys U naam. U is die enige God. En U verborgenheid van ons saligheid van die begin af tot Jesus Christus kruisiging en sy opstanding is een weg van genade. U het die offer van die eie seun aanvaar. In gehoorsaamheid het hy sy lewe neergelê. Hy het opgestaan uit die dood. Hy lewe. Hy regeer vanuit die hemel. Hy het ons sonde en skuld op hom geneem. En hy het vir ons Godse genade gegee, sodat ons ook in hierdie oggend vrye kinders van God is. Kinders wat vrygemaak is van die mag, van die sonde en die dood. En mag lewe as mense wat die lewe in U het. Ons kom hiermee ook met ons sonde na U. Ons het menigmaal teen U gesondig. Ons is so gewoond om ons eie begeertes voorop te stel. Ons is so gewoond om plek te gee vir ons eie begeertes in ons diens aan U. En daarvoor bid ons in ootmoed en sonde besef dat U ons sonde vergewe ter wille van die werk van die geliefde Seun. Ons gebed is dat U ons saam in hierdie erediens seën, dat daar reg oor die wêreld hierdie boodskap klink van die lewende Christus, Hy wat leef tot in ewigheid, Hy wat regeer, Hy wat weerkom. Ons gebed is dat U die lees en die verkondiging van U woord seën, dat U woord ons harte vind, dat U met die Gees ons harte ombuig na U toe, dat U ons geloof versterk, dat ons geloof opstandingsgeloof is, maar dat ons altyd deur vashou aan dit wat Christus vir ons gedoen het in sy lyding en sy kruis. Ons gebed is dat ons ook in hierdie môre met geopende ore en harte na U woord luister. En ons bid dat U ons so in ons werk, dat ons vol van Christus en vol van die Gees hier vandaan gaan. Ons gebed is dat U ook die lofsang, die lied van ons hart hoor, en dat dit welgevallig is in U oor. Wil U elke aspek van wat ons hier doen seën, want ons kom hier saam in afhanklikheid aan U en om te luister wat die Gees vir die gemeente sê. Ons kom hier in eenheid van geloof om mekaar ook te versterk en in liefde te bemoedig om mekaar by u te hou en op die pad wat u vir ons uitlê. Ons gebed is dat u verheerlik word in hierdie oggend en dat ons van u mag leer. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus met danksegging. Amen. Gemeente, ons teks is Markus 8 vers 27 tot 9 vers 1. Markus 8 vers 27 tot 9 vers 1. Ek lees van Markus 8 vers 27. En Jesus en sy disippels het uitgegaan na die dorpe van Caesarea Philippi. En op die pad vra hy sy disippels en sê vir hulle: Wie sê die mense is ek? En hulle antwoord: Johannes die Doper, en ander Elia, en ander een van die profete. En hy sê vir hulle: Maar julle, wie sê julle is ek? En Petrus antwoord en sê vir hom: U is die Christus. En hy het hulle streng beveel om niemand van hom te vertel nie. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. En hierdie woord het hy ronduit gespreek. En Petrus het hom op sy geneem en hom begin bestraf. Maar hy het hom omgedraai. En terwyl hy sy disippels aankyk, het hy Petrus bestraf en gesê: Gaan weg agter my, Satan, want jy bedink nie die dinge van God nie, maar die van die mense. En toe hy die skare saam met sy disippels na hom geroep het, sê hy vir hulle: Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil en om die evangelie ontwil verloor, hy sal dit red. Want wat sal dit 'n mens baat as hy die hele wêreld win en aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom oop skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. En hy sê vir hulle: Voorwaar, ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die koninkryk van God met krag sien kom het nie. Gemeente, ons sing nou van skrifberuiming 43, verse 1, 2, 4, 5 en 6. Geliefde gemeente van ons Heer Jesus Christus, ons gedenk ons Heer wat opgestaan het uit die dood en lewe. Dit is die versekering dat Christus sy lydingswerk voltooi het. Jesus se onderwys van sy lyding, ons kan sê van sy lydingsevangelie of die goeie boodskap van sy lyding, vanaf Markus 8 vers 27 is met sy opstanding volbring. Vanuit sy hemelse regering in heerlikheid tree hy vir ons in en lei hy ons elkeen op aarde. Elkeen wat sy roepstem hoor en hom gelowig wil navolg, hoor echter nou hoe duur dit kos. Hy moet sterwe om vir Christus te lewe. Maar eers moet Jesus gestuur deur die Vader en wil hy vir ons sondaars sterwe. Jesus en sy disippels is in ons teks in die omgewing van Caesarea Philippi en van hier gaan hy met vaste tred op na Getsemane. Dit is 'n belangrike punt in sy bediening op aarde. Die seun van die mens het reeds baie gelei. Maar hier, van hier vandaan, vertrek hy formeel op pad na die diepste punt van sy lyding op aarde, naamlik sy kruisdood. Ons lees in hoofstuk 8 vers 31. Toe het hy hulle begin leer, dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Dit is die samenvatting van die evangelie. Ons teks hou die werk wat ons Heer, Jesus Christus, op aarde gedoen het, om ons met God te versoen, en die onderwys en voorbeeld, om homself prys te gee in gehoorsaamheid aan God, aan ons voor. Met sy kruis en sy dood is sy werk om in ons plek vir ons sonde en oortredings teen God te betaal, afgehandel. Met die leë graf en sy opstanding uit die dood, tree hy as oorwinnaar en Heer op en bevestig met sy uitleg van die skrifte, dat God deur sy versoeningsoffer aan die kruis, op grond van God se vrye guns, ons regverdig maak, en dat die apostels daarom sal uitgaan die wêreld in, om ons te leer, deur getuienis te lewer van God se geregtigheid in Christus, in die gehoorsame onderhouding van alles wat ons van hom geleer het, volg ons Christus na in oorgawe aan hom, want deur sy woord en gees sal hy elke dag met ons wees tot die einde. Ons tema, die lydingsevangelie van Jesus en ons navolging van hom met die versekering dat sy versoeningswerk met sy opstanding voltooi is. In die eerste plek, die versekering van die lydingsevangelie, dat Jesus sy werk met sy opstanding voltooi, roep hy ons om homself verlonend te volg. Die tweede punt, die aansporing van ons geroepe volgelinge om onsself prys te gee en Jesus te volg. Die derde punt, die belofte dat ons almal wat Jesus glo en onsself aan hom prys gee, die ewige dood nie sal smaak nie. Gemeente, alleen deur geloof in ons Heer wat gelei het, gesterwe het, begrawe is, maar na 3 dae uit die dood opgestaan het, is ons welgevallig vir God. Mag ons as herstelde, vrye kinders van die Vader, in Godse verbond met hom leef. Ons Here Jesus Christus, skenk ons geloof en alle gawes van sy werk, om ons volgelinge van hom te maak. Hy neem nie verlief met halfhartige volgelinge. Hy roep ons en maak het glashelder, dat in hierdie deur sonde gevalle wêreld is daar nie 'n ander wyse om God lief te hê en te eer vir sy weldade aan ons as in Jesus Christus, om onsself af te lê vir hom nie. Jy kan nie jouself en Christus dien nie. Jy moet sterwe sodat jy alleen in en vir Christus mag lewe. So Paulus en Barnabas se boodskap aan die gelowiges in Lystra, Ikonium en Antiochië, dat deur baie beproewings sal hulle die koninkryk van God ingaan. Handelinge 14. Ons wend ons oë af van onsself en ons sondige hartsbegeertes. Ons hou ons oë op Jesus Christus, sodat ons kan leef vir God. Ons kan in navolging van Christus, in ons moeites en stryd volhard, met ons sekerheid in Godse beloftes, wat hy ons in Christus skenk. Ja, ons moet onsself verloon, ons kruis opneem en vir Christus volg. Christus word verhoog met sy heerlike opstanding uit die dood. Hy sal opvaar in die hemel en in heerlikheid van die hemel regeer. Ons wens is om hom te eer met ons hele mens. Ons het nog nie gekom in die heerlikheid van die Vader met sy engele nie. En ons is daar vir Christus om te getuig, om getuienis te lewer, om te doen, om te lewe tot sy eer. Ons ondergaan nog baie moeites en beproewing, baie lyding. In ons tyd is daar baie wat die heerlikheid van die mens verkondig. Dat jy wel iets van jouself vir God gee, maar dan met die verwagting om baie meer van hom te ontvang. En van God verwag en van hom eis dat op grond van jou eie goeddoen, jy ook heerlike voorspoed en gesondheid sal geniet. Maar jy gee nooit werklik jouself prys nie. Ander maak disippelskap van Christus 'n werk wat van jou sterk geloof afhang. Jy moet maar net sterker glo. En waar God jou en jou sterk geloof sien, en dan toch vir jou seën met pragtige materiële seëninge. Maar gemeente, ons volg Christus. Christus wat gelei het vir ons. Hy is ons lewe. Hy het opgestaan en hy lewe tot in ewigheid. Hy is vir ons die enigste weg tot God. Want indien dit nie so is nie, sal ons onsself nooit genoeg opoffer nie. Want ons kan geen werk doen of lyding lei uit onsself wat vir God welgevallig is nie. Ons opgestane Christus is self vir ons die wysheid, die geregtigheid, die heiligmaking, die verlossing by God. Om vandag en vir ons lewe Christus en sy weldade te glo, is dit nodig dat ons hom glo en lief hê en alles vir ons lewe en saligheid van Christus alleen verwag. As ons nie ons verwagting in hom stel, raak ons toch so teleurgesteld. Want ons hartsverwagting word afgesny. Maar as ons verwagting, ons liefde van Christus is, en ons onsself bereid is om onsself te verloon, ons kruis op te neem, dan leef ons nie meer nie, maar dan leef Christus in ons. Ons moet vashou aan Jesus se werk, aan die kruis. Vers 31 is onderwys oor Jesus, die seun van die mens. Dit wil sê die seun van Adam, want dit is die betekenis. Die seun wat kom regmaak wat Adam verbrou het, na aanleiding van Daniël 7, waar die seun van die mens neerkom van die hemel in sy koninklike regering. Dit gaan in vers 31 om Jesus se lyding. En in vers 34 tot 38 is onderwys oor die lyding van sy volgelinge. So eers stel hy sy eie lyding as 'n voorbeeld, nie dat ons hom kan navolg om vir ons sondes te sterf nie, hy het dit kom doen, want ons kan nie, maar wel as 'n voorbeeld van kruisdra, want ons lewe nie meer self nie, maar Christus leef nou in ons. So eers Jesus se lyding, en dan die lyding van sy volgelinge. Hoe verse 34 tot 38 word dikwels as 'n afsonderlike gebeurtenis, los van Petrus se belydenis van Jesus as Christus in vers 29 gesien. Vers 29 en verder. Vers 34 deel echter mee dat Jesus hierdie woorde op daardie selfde dag tot die disippels en die skare gespreek het. Op dieselfde dag as wat Petrus bely het, dat Jesus die Christus is. Jesus het die belydenis van hulle gevra as inleiding op sy onderwys aan hulle oor sy eie lyding. Die belydenis van Petrus van Jesus as die Christus is 'n afsluiting, sodat Christus se onderwys van die volle pad van sy lyding van daar af volg. So vers 31, dit is nou die draaipunt. Toe het hy hulle begin leer dat die seun van die mens baie moet ly en verwerp word deur die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes en gedood word en na 3 dae opstaan. Alles wat ons het en is, het ons in Jesus Christus en die weldade van sy lyding op aarde om ons met God te versoen. Daarom gee ons ag op die roepstem van ons opgestane Heer en die werking met sy woord in ons harte. Gee ons gehoor aan Christus deur ons self prys te gee en op te staan en om te volg. Ons gee onsself prys, ons sterf aan onsself. Ons ly omdat ons in Christus die lewe het. In Jesus se onderwys het hy by sy leerlinge, die disippels, begin. 8 vers 27. En dan sit hy dit voort in 8 vers 34 tot 9 vers 1 vir die skare, saam met die disippels. So eers leer hy die disippels en dan gesamentlik vanaf vers 34 met die skare. Hierdie onderwys van sy lyding word in vers 35 as die evangelie, die goeie boodskap van God, saamgevat deur hom. Evangelie is die goeie nuus van God dat mense die kruisdraande seun van die mens mag volg. Jesus vra nie sy disippels uit onwetendheid, wie sê die mense is ek nie, maar hy doen dit om hulle te leer. Die mense, sê die disippels, is van mening, hy is nie die beloofde Messias nie, nee, hy is dalk Johannes, die Doper of Elia of een van die profete. Maar in Petrus se belydenis erken hy, die Christus is hier in persoon, want hy sê, U is die Christus, vers 29. Johannes die Doper het hom reeds aangewys as Godse gesalfde deur die Gees. Jesus vra of sy disippels teenoor die mense se miskenning hulle hom steeds erken as Messias om te wys op hulle blywende trou. En Petrus gee daar die belydenis. U is die Christus, U is die Messias. Maar Jesus doen dit as 'n inleiding op sy onderwys van sy lyding. Dat hulle wat hom misken, hom sal verwerp en sal oorlewer aan die kruis. En dit sal ook vereis dat sy volgelinge hulle kruis sal opneem agter hom aan. Terwille van die lyding wat oor hierdie Christus gaan kom. Met ander woorde, sy disippels sal weet, hulle sal volg, maar hulle sal ook ly. Maar dit, Jesus se aankondiging van sy lyding, pas nou juis nie vir sy disippels nie. Vir hulle beteken Christus, Messias, juis dat hy nie sal ly en dat hy nie sal sterwe. As hy sterwe, kan hy nie die Messias nie wees nie. So die Jode geglo en so het die disippels geglo. Daarom is dit nou dat Jesus hulle voorberei, dat die goeie nuus van die evangelie is juist dat dit 'n geskenk is van die Vader in hulle lewens, Matteus 16 vers 17. Omdat hy die gawe van God aan hulle is. Dit gaan oor Jesus se volmag, sy opdrag. Matteus 16 vers 18 en 19, die diepte van die lydingsevangelie van die kruis. Jesus verbied sy disippels om met iemand oor hom te praat in terme van wie hy is. Want daardeur gee hy aanleiding dat hulle hom kruisig. Waarom geheim hou dat Jesus die gesalfde is? Waarom het hy in die verlede self opgetree met die pretensie dat hy die gesalfde is? En nou sê hy, moet vir niemand vertel nie. Aan Johannes die Doper het hy wel geantwoord dat hy die gesalfde was. Jerusalemse leiers het ook hom so herken. Die demone het dit uitgeroep. Maar dit moet verstaan word teen die agtergrond wat nou volg. 8 vers 31. Die seun van die mens moet ly en verwerp word en gedood word. Die disippels se monde word nou tydelik gesluit en hulle ore en harte word geopen vir die lydensevangelie. Hulle mag nou nie langer teenoor mense sê dat Jesus die gesalfde in eie persoon is nie. Hulle moet nou sê dat Jesus die gesalfde is wat gekom het om vir mense te sterf en op te staan. Dis was die belydenis van Petrus, 'n Christusbelydenis sonder klem op Christus se lydingsevangelie. Maar dit word nou vervang deur 'n Christusbelydenis wat straal van die lydingsevangelie. Jesus begin om hulle te onderwys in die belangrikste werk van die gesalfde, vers 31. Daarom dat hy nie homself noem, maar as Christus nie, gesalfde nie, maar seun van die mens. Dit wys op sy amp as die beloofde seun van Adam. God se seun het mense seun geword om as mens baie te ly. Seun van die mens moet baie ly, is gefundeerd in Godse geskiedenis en raadsplan vir die mens. Hierdie moed is geanker in Godse eie wil, om deur Jesus Christus in die gang van die wysheid van God in die geskiedenis, vanaf die paradys, die verborgenheid van God te openbaar in die prediking. Die ongelowige mense sien Jesus as een van die profete en eindig met sy dood as dat hy 'n vals profeet en 'n godlasteraar is. So moet en sal dit wees vir die seun van Adam. Dit is sy opdrag en ampstaak om te ly en te sterf om sondaar mense te red en sy Vader te verheerlik. Maar gemeente, aan 'n opdrag kom ook 'n einde. Dit word uitgevoer en afgehandel. Na 3 dae sal hy opstaan. Sal hy die herder sy kudde weer vergader. Hy die meester met hulle afspraak maak en dan in hulle teenwoordigheid kom op die eerste dag. Hy die meester hulle uit die skrifte onderwys. Die leë graf en sy verskyning aan hulle openbaar dat hy opgestaan het en dat hy lewe. Maar tipies van die apostels of die disippels van Jesus, neem Petrus Jesus nou een kant en begin hom bestraf. En dit wys op sy onbegrip oor die lydingsevangelie van Jesus. Jesus sit Petrus se optrede om in verdere onderwys aan almal wat in hom bly glo. Want hy het hulle begin leer dat hy baie moet ly, maar dit is vir hulle moeilik om te verstaan. En daarom breek Jesus die gesprek af met Petrus en keer saam met Petrus terug na die disippels. En hy gee nie nou antwoord aan Petrus nie, maar hy sê openlik, gaan weg agter my Satan. Hy onderwys al sy leerlinge hiermee, want Satan wil hom van die leidingsweg aftrek. So was dit met die versoeking in die woestyn. So was dit ook in Getsemane, toe hy bely het dat hy die beker van sy leiding sal drink. So Jesus onderwys die disippels daarmee dat hy die Satan bestraf. Satan is die teenstander van God. Satan gebruik Petrus se gedagtes en woorde. Jesus spreek die Satan aan wat vir Petrus gebruik. Want vir Jesus om te swyg oor sy lyding is 'n versoeking. Hy sou in Getsemane sug onder God se toren. Maar Jesus bedink wat hy moet, dit wat van God is, dit wat hy wil. Hy kom in gehoorsaamheid aan God, sy lewe as offer vir verlore sondaars, vir ons gee. Dit moet vir die mense. Nie wat materieel goed is vir die mense nie, maar wat die mense verlos van oordeel en straf en ewige dood. Jesus wil ly vir God se reg en heiligheid en barmhartige liefde. Die skare word ook nou vir Jesus se verdere onderwys in die lydingsevangelie byeengeroep van vers 34. Jesus praat nou nie meer oor homself nie, maar oor sy volgelinge. Want die geloofgemeenskap, die kudde van die herder, is nie 'n geselskap waar elkeen hom uitleef volgens elkeen se behoeftes en begeertes nie. Nie in die gemeenskap van gelowiges sal elkeen homself verloon, sy kruis opneem Wie homself verloon, verdwyn en hou met homself nie rekening nie. Hy kom op vir Jesus en sy lewe word heeltemal bepaal deur Jesus. Dit gaan ook nie hier om selfverlonende berekende optrede, waar jy vir 'n gedeelte van jou belange met God onderhandel nie. Nee, Jesus het dit oor 'n totale verloning van my eie ek. So Paulus in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Want so word God verheerlik om die weg tot saligheid, wat Jesus Christus is, te roem en te eer. Hoe volledig ons selfverloning moet wees, sien ons uit die uitdrukking om jou kruis op te neem. Aan 'n kruis het die Romeine mense tereggestel. Die misdadiger moes sy kruis dra na die plek van kruisiging. En wie sy kruis opneem, is eintlik reeds dood, want hy is op pad na die dood. Jesus vra die bereidheid om te sterf, die gesindheid van liefde vir hom, tot die dood toe, om die gang van Jesus stap verstap, tree vir tree na te volg. Bly en dankbaar. So dui Jesus sy eie werk aan. Sy werk is vervangend. Hy neem jou en my plek in voor God. Maar nou is selfverloning nodig om hom te volg. Jouself weggee en sterf is eerstens die weg wat Jesus gegaan het, op die manier van 'n middelaar wat sy ondergang in die dood as doel en taak het. Dit beteken nie dat elke volgeling van Jesus gekruisig sal word nie, of moet sterf ter wille van Christus liggaamlik nie, maar wel dat jy agter 'n voorganger gaan. Iemand wat jou het. Jy is nie meer jou eie nie, jy is syne. Want jy moet weet wie jy volg, en jy moet doelbewus die wil van God doen. Dat hy alles vir ons is, dat hy wil hê ons moet ons self heeltemal prys gee. Vers 35 lees ons dat Christus se handeling is duidelik uit die belofte. Wie sy eie lewe wil spaar of red, sal dit te gronde rig of verloor. Maar wie sy lewe te gronde rig ter wille van my en die goeie nuus van God se redding van verlore sondaars, sal dit spaar of red. So wie sy eie lewe wil red, sal dit te gronde rig. Maar wie sy lewe te gronde rig, sal dit red. Dit is 'n belofte van Christus. Die behoud van eie persoonlike lewe hang af van iemand anders en nie van onsself nie. So ek kan my lewe probeer maak, maar dit kan kort geknip word. Maar ons lewe hang af van God en sy Christus. Jesus wat ons roep, omdat hy hom vir ons sondes offer, eindelijk in die dieptepunt van die kruis wat hy gaan dra, en vir wie ons volg en aan wie ons ons eie lewe onderskik. Die goeie nuus vers 34 is vir sy volgelinge daardie dag en ook vandag dat Christus sterwe, maar hy staan ook op. Aan sy sterwe hang die lewe vir elkeen wat hom selfverlonend volg. vanuit 'n hartlike geloof, 'n persoonlike ken en vertrou van Christus, 'n Christusbelydenis. Hiermee gee hy ons hoë verwagting vir sy sterwe. Dis sy lyding en dood tot jou en my behoud. Jesus het dit oor sy voorneme en noodsaak. Watter voordeel het 'n mens wat die hele wêreld wen, maar sy siel ly skade? Verowering van die Romeinse Ryk sou vryheid vir die Jode en mag op aarde vir die Messias en vir die Jode gee. Maar die magtigste en die geringste, die wêreldheerser en die kerk, staan beide skuldig voor God as mense. Sondaars. Ons eie persoonlike lewe is nie onbedreigde besit nie. Dit is nie neutraal nie. Dit is nie los van lyding en beproewing nie. Jy kan aanvegting en dreiging in jou lewe verwag. Daar is die skade van die sondeval. Daar is die straf van God. Jy kan jou lewe verbeur. Daar is God se voorsienigheid. Wie winsjag in hierdie wêreld, eindig bankrot in sy eie lewe. Die reg van God op die mens kom van die skepping en straf op sonde van die skuld wat jy by God het. Die mens het geen wettige betaalmiddel in die wêreld nie. Vers 37. Wat sal jy gee as losprys vir jou siel? Wat help dit as jy die wêreld wen, maar jy verloor jou siel? En ons doen dit baie keer op baie fyn maniere. Onderhandel ons. So asof ek maar met hierdie ding kan voortgaan. So asof ek maar die wêreld daarin kan volg. Nee, daar is geen alternatief vir die volg van Jesus. Die mens staan vir sy persoonlike lewe in skuld voor God. Kan iets gegee word in plek van jou eie lewe? Nee, wie tot die dood veroordeel is, kan geen gelykwaardige afkoopsom vind. Maar in die volg van Christus, die opgestane Christus, word die lewe gevind. Want Christus moes ly, maar hy het ook opgestaan. In die volg van hom en sy voorbeeld het ons die lewe. Vers 38 lees ons dat verlossing kan jy alleen vind wanneer jy die kruisdraande Jesus soek, bely en volg. Vir die nuus van versoening deur 'n lydende middelaar skaam die wêreld hulle. Dit lyk te min vir elkeen wat in sy eie reg wil staan. Ook Petrus en sy broers wat Jesus se eerste lydingsaankondiging teenstaan, dis selfs die kerk. Vir Jesus is duidelik dat elkeen wat weier om die gekruisigde te volg, te min is voor die heerlikheid van die Vader. Maar, en dit is die boodskap van bevryding, vers 31, soos Jesus se taak om te sterf en daar 'n opstanding volg op die derde dag, so volg op die kruisdra agter hom aan vir sy volgelinge ook 'n tyd van ingaan in die heerlikheid van God te midde van die heilige engele. Wanneer hy verskyn in die heerlikheid van sy Vader en nie langer in die vernedering van die seun van die mens is nie. Jesus spreek ook nog tot die skare en die leerlinge saam in hoofstuk 9 vers 1. Oor sommige van hulle wat die dood nie sal smaak voordat hulle die Godsryk sien wat in krag gekom het nie. Want Godsryk het in Christus gekom. Maar wat is dan die koms van die koninkryk waarin hulle sal wees voordat hulle die dood gesien het? Hier staan dat sommige die dood nie sal proe of smaak totdat hulle die ryk van God sien wat in krag gekom het. Hulle sal geen dood smaak proe totdat hulle sien dat die ryk gekom het. By die koms van die koninkryk sal deur die krag waarmee dit kom, ook die dood self weggewerp word. Die punt is dat die evangelie van die lyding van Christus, sy kruisdood, sy opstanding en heerskappy, Christus se volgelinge daardie dag wat hy gespreek het, reeds bevry van die smaak van die dood. Want by Christus se weerkoms is die dood heeltemal versuine tot niet. Elkeen wat aan hom behoort, sal dit nooit smaak nie. Hier word die ewige lewe deur Jesus beloof. Hy beloof dat elkeen wat sy persoonlike lewe verloor, terwille van die navolging van Jesus, sal dit wen. Christus gaan voort om na sy offer aan die kruis 'n betaling te wees vir die siel van die sondaar. Wie hom bely, sal bely word op die jongste dag, vers 38 van hoofstuk 8. Maar nog veel meer, so iemand sal die dood nie eers meer proe in die tyd wat voorafgaan aan die heerlike finale koms van die koninkryk met die weerkoms van Christus nie. Hy sal nie daar die smaak in sy mond hê nie. Jesus gee hier in werklikheid 'n belofte van ewige lewe reeds voor sy koms in heerlikheid. Hy stel die skare voor 'n keuse. Wie wil my nou volg? Vele sal hulle skaam vir Jesus die gekruisigde. Vers 38 van hoofstuk 8. Tog het hy die sekerheid dat syne hom gegee is. En daarom dat hy hulle ook reeds voor die jongste dag die ewige lewe en die behoud van hulle siel skenk. 9 vers 1 is dus 'n versekering. 'n aansporing, 'n belofte. Ons sien dat die onderwys oor die lyding van God se seun werklik evangelie is vir die mense, vir die lewendes en die sterwendes. Ons teks verseker ons dat Jesus Christus sy lyding sal volbring, afhandel, en dat hy as opgestane Heer Jesus Christus in heerlikheid nou vir jou en my verlos en roep tot 'n nuwe lewe van selfverloning en kruisdra, van volg van Jesus. 'N lewe waar ons hom soek en waar ons anders soek en nie meer onsself nie. 'N lewe sonder die smaak van die dood wat ons aan sonde herinner, maar die smaak van die lewe in die opgestane Heer. Hy het bevestig dat hy die bande van die dood met sy dood deurbreek het toe hy opgestaan het as ons Heer en Koning. Laat ons hom navolg. Amen. Gemeente, ons sing is Amen lied, Psalm 40 vers 2 en 4. Gemeente, kom ons dank die Here. Barmhartige God en Vader, ons dank U met ons hele hart vir ons Here Jesus Christus, dat Hy ons middelaar is, dat Hy die weg van die lewe is. Ons dankie dat Hy die bittere kruisdood en al die vernedering en lyding ondergaan het, sodat Hy in heerlikheid opstaan en nou vanuit die hemel ons herder is, wat ons by mekaar maak, wat ons versorg en lei. Daarom dankie vir die woord, dankie vir die werk van die Gees, om ook die gawe van glo, van geloof in ons te saai, en ons in hierdie geloof te lei, om te groei. Heere, ons bid daar, dat ons sal groei in die liefde vir ons Heere. Dat ons sal groei daarin om onsself prys te gee en alles van Christus te verwag. Om letterlik te sterwe van onsself en alles van Christus te hê. Ons dankie daarvoor. En ons bid, Here Jesus, dat U vir ons ook lei. Die besonder U gemeente hier in Johannesburg, dat ons as gelowiges, as ledemate van die liggaam van Christus, sal leef van die lewe van ons Heer en Heiland, ons Hoof, dat ons Hom volg en nie die begeertes van ons hart nie. Ons dankie dat U ons lei vanuit die woord, en ons bid dat U ons hart ook vir mekaar gee, liefde vir mekaar. Ons wil daarom ook graag voorbeding doen vir Suster Annelien Sebritz. Ons dankie dat sy en haar man in ons midde kan wees. Ons bid vir haar, as sy hier op besoek is, dat U vir haar en haar omstandighede, ook haar kinders en hulle moeilike omstandighede, dat U vir hulle by die hand neem, dat U ontferm en vir hulle in hulle geloof versterk, en dat U ook uitkoms gee. Ons vra hierdie dinge, omdat U vir ons ook U beloftes gee. Here, ons bid dat hierdie gemeente ook gemeente van Christus sal wees, dat alles wat ons doen, ons bedink of dit welgevallig is vir U. Ons bid vir die amptsdraers, ouderlinge, die herders van hierdie gemeente. Ons bid vir die diakens en die diens van barmhartigheid. Here, ons bid dat deur hulle die gemeente ook gelei word, en dat die gemeente saamwerk met hulle om te groei in die eenheid van die geloof, in die mededeelsaamheid, in die liefde, vergewensgesindheid, en dat hulle ook mekaar aanmoedig ook vermaan, en dat ons vir mekaar bid. Ons gebed is dat U in hierdie dag verder met ons sal wees, en dat ons ook weer met vreugde sal opkom na die tweede diens. Ons vra dit uit genade om Christus ontwil. Amen. Gemeente, ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons kollekte. En daarna sing ons staande Psalm 118 vers 14. Gemeente, ontvang die seën van die Here. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.